dostaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým a blízkym, udelí Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, nášom Pánovi. Amen. Dobrý deň, vítam vás na našich dnešných spoločných bohoslužbách, ktoré sme mohli začať oslavnou piesňou nášmu Bohu, ktorému môžeme byť vďační za veľa vecí. A jedna z nich je, že aj jeho dobrá správa, evanjelium, dobrá správa o spasení sa dostala k nám, dostala sa do celého sveta a dostala sa aj do miest. A mesto je svojím spôsobom také špecifické a o tom, ako prinášať evanjelium do tú dobrú zvesť o spasení do miest, nám dneska bude hovoriť Jozef Bán a veríme a sme vyprosovali aj požehnanie preto, aby to boli slova, ktoré prichádzajú od nášho Pána. Ešte raz vítam vás všetkých, aj hostí, ktorí ste prišli a tí, čo ste prišli zďaleka, keby ste potom pozdravili od nás v zboroch, do ktorých chodíte.
Thank you. Dnešné prvé čítanie bude z prvej knihy Mojžišovej, Genesis 18. kapitola, verše 16 až 25. Na to sa mužovia odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi vyprevadiť ich. Tu pomyslel si Hospodin, či zatajiť pred Abrahamom, čo urobím. Abraham sa iste stane veľkým a mocným národom a požehnané budú v ňom všetky národy zeme. Lebo jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo, aby tak splnil Hospodin Abrahamovi, čo mu zasľúbil. Tu riekol Hospodin, pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako znieje ponosa, ktorá došla ku mne. Ak nie, dozviem sa. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ a išli do Sodomy. Abraham však stál ešte pred Hospodinom. I pristúpil Abraham a povedal, či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? Možno bude v meste 50 spravodlivých. Či ich zahubíš a neodpustíš mestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo?
Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za veľa dobrého, ktoré smieme od Teba prijímať. Ďakujeme Ti za to, že máme hojnosť všetkého, čo bežne potrebujeme k našim životom, že máme tu mier, máme pokoj, že môžeme žiť v tomto krásnom prostredí, ktoré si Ty stvoril, kde si stvoril hory, rieky, lesy a my môžeme sa tešiť z toho všetkého, čo si pre nás pripravil. Ďakujeme Ti aj za mnohé požehnanie, ktoré smieme prijímať v našich osobných životoch, v rodinách. A ďakujeme Ti aj za chvíle, ktoré sú ťažšie a ktoré prežívame ako bolesti, ale v ktorých smieme vedieť, že Ty stojíš pri nás. A tak myslíme na tých, ktorí práve túto podporu a takúto ochranu od Teba potrebujú. Pane, ďakujeme Ti za to, že sme smeli spoznať Teba, že sme smeli spoznať tú dobrú správu, vďaka ktorej môžeme prichádzať k Tebe a byť Tvojimi deťmi. Ďakujeme Ti aj za to, že tak ako Abraham môžeme v našich modlitbách prichádzať k Tebe s tým, čo nás trápi a čo sú veci, na ktoré myslíme a tak ťa prosíme, tak jak Abraham prosil za mesto, aj my, za mesto, v ktorom žijeme, v ktorom je veľa dobrého, v ktorom sú spravodliví ľudia, ale v ktorom je aj veľa zlého. A tak ťa prosíme, aby sme mohli byť v ňom svetlom. A o tom, ako to robiť, ťa prosíme, daj nám také otvorené srdce a otvorenú myseľ, aby keď budeme počuť Tvoje slovo, sme vedeli z toho zobrať potom tie praktické veci do našich životov. Amen.
Druhé čítanie bude z knihy Skutkov apoštolov a bude to niekoľko veršov z kapitol 13 a 14 a budem postupne čítať z kapitoly 13, verše 13 až 14 a potom 48 až 49 a následne z kapitoly 14, verše 1 až 3, 5 až 7 a 21 až 28. Keď sa Pavel a tí, čo boli s ním, pustili z Pafu na more, prišli do Pergy v Pamfílii. Ján sa však oddelil od nich a vrátil sa do Jeruzalema. Oni šli z Pergy ďalej a prišli do Pisickej Antiochie. V deň sobotný šli do synagógy a sadli si. Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. A slovo Pánovo rozšírilo sa po celej tej krajine. V Ikonii vošli podobne do židovskej synagógy a hovorili tak, že veľmi mnohí uverili, aj spomedzi Židov, aj spomedzi Grékov. Ale Židia, ktorí neuverili, vzbúrili a rozdráždili mysle pohanov proti bratom. Predsa strávili tam dlhší čas a neohrozene hovorili o Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti a dával im moc činiť znamenia a zázraky svojimi rukami. Keď sa však pohania a Židia so svojimi poprednými mužmi pripravovali zhanobiť ich a ukameňovať, upozornení na to, utiekli sa do likaonských miest, Listri, Derby a do ich okolia a tam zvestovali evanjelium. Potom, keď v tomto meste zvestovali evanjelium a získali mnoho učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónie a Antiochie, utvrdzovali duše učeníkov, povzbudzujúcich, aby zotrvali vo viere a že cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. Na to po cirkevných zboroch ustanovili starších a na modlitbách a pôstoch porúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. Potom prejdúc Pisídiou, prešli do Pamfílie, hlásali slovo v Perge a zišli do Atálie. Odtiaľ sa preplavili do Antiochie, odkiaľ boli vyšli, porúčení milosti Božej, do práce, ktorú práve dokončili. Ako ta prišli, zhromaždili cirkevný zbor a oznámili im, čo všetko učinil Boh s nimi, a že aj pohanom otvoril dvere viery. A strávili tam s učeníkmi nemalý čas.
Prajem vám požehnané nedeľné ráno, bratia a sestry. My sa dnes chceme vrátiť o niekoľko kapitol. Minulý týždeň sme trošku predbehli, sme prebrali 15. kapitolu. Dnes sa chceme vrátiť k 13. a 14., ktorá vlastne hovorí o prvej misijnej ceste apoštola Pavla. Nož, približme si na úvod niekoľko základných skutočností. Pred dvoma týždňami brat Janko Henžel nastúpil tú cestu zo sicírskej Antiochie, putoval spolu s Barnabášom a Šaulom. Môže ešte ten prvý. Nastúpil na cestu do Cypru, potom to, čo nasledovalo, je správa, ktorú sme teraz čítali, kde prechádza mestami Malej Ázie. Všetko to sa odohralo v časovom slede približne v 2 rokoch. Začal túto cestu v 47., nevieme presne kedy, a skončil ju v 49. Môžeme ďalší obrazok. Geograficky teda nachádzame sa v tejto oblasti Stredozemného moru, sicílskej Antiochie. Pavol apoštol vychádza, počuli sme, čo sa udialo na Cypre, a dnes vstupuje na pevninu, ten text, ktorý sme čítali, a vstupuje do galátskej provincie. Prosím, ďalší obrazok. Tá galátska provincia je pozostáva z niekoľkých veľkých miest. A to je vlastne to, od čoho sa chcem odraziť. Text, ktorý sme si práve čítali, by sme mohli považovať za takú správu zo služobnej cesty apoštola Pavla. Áno, bol vyslaný antiochínskym zborom, aby išiel a niesol evanjelium národov. Nedostal ani príkaz, ani ako to robiť, ani kde ísť, ani ako dlhá tá cesta má byť. Ako to apoštol Pavel urobil, že v priebehu 2 rokov počas prvej misijnej cesty založil niekoľko zborov? Ako to urobil? To je tajomstvo dodnes, nad ktorým rozmýšľajú mnohí teológovia. No už, čo sa my dnes môžeme učiť od apoštola Pavla z jeho prvej misijnej cesty? Apoštol Pavel, keď vidí celú tú veľkú rímsku ríšu, tam, tak kde začne svoju cestu? On vstupuje a smeruje priamo do centra vtedajšieho diania, do veľkých miest vtedajšieho sveta. Nejde ani na perifériu vtedajšej spoločnosti, ale tam, kde sa o všetkom rozhoduje, do veľkých miest vtedajšieho sveta, ktoré boli centrálnymi, kde sa všetko rozhadrovalo. Boli centrálnymi čo do obchodu, kultúry a moci. Tak tomu bolo počas tejto cesty, keď všetky mestá, ktoré navštívil, spĺňali niekoľko základných charakteristík. Boli na území rímskej ríše a tak boli pospájané cestami, ktoré dovolovali bezproblémové putovanie apoštola Pavla a boli spájané, pospájané a spadali pod rímsku administratívu, čo uľahčovalo cestovanie. Boli to kultúrne a ekonomicky veľmi silné mestá. Tak napríklad Pisická Antiochia, pozúsadky toho mesta dnes ležia, nachádzajú sa blízko mesta Jalbakut v dnešnom Turecku. Táto Antiochia ležala na hranici dvoch veľkých územných celkov, Frígie a Pisídie. A mesto vytváralo dôležitý most medzi týmito provinciami. Pre svoju polohu sa Antiochia v Pisídii stala súčasťou obchodnej cesty medzi Kilíkiou a Efezom a živilo v nej nemalé množstvo obyvateľov, vrátane Židov, Grékov a iných. Mesto bolo úplne ovplyvnené gréckou kultúrou. Hovorilo sa tu grécky. Mesto s rôznymi jeho cestami bolo roztrusené po horách a žilo tu viac ako 50 tisíc obyvateľov. Náboženstvu tohto mesta dominoval boh mesiaca, boh Men. A to, čo platilo o Pisíckej Antiochii, mohli by sme zopakovať pri opise každého jedného z ďalších miest. Ikónia, grécky Ikónia, turecky Konia, dnešne štvrté najväčšie mesto Turecka. Vtedy bolo prevažné grécke mesto, centrom poľnohospodárstva a obchodu. Listra, Derby, podobne. A napokon, čo je často prehliadnutelný fakt, každé z týchto zmienených miest reprezentovalo duchovno-náboženské centrum tej ktorej oblasti. Tu predovšetkým išlo o rozmanitosť náboženských a filozofických smerov, ktoré vládli vtedajšími mestami. Pavel apoštol pochopil, že veľké mesta sú tými strategickými, ktoré ovplyvňujú celé všetko ostatné, ekonomický, kultúrny, aj spoločenský, náboženský život celého okolia. Pavlovo konanie nám kladie jednu veľmi dôležitú otázku. Pavel sa zaujíma o veľké mesta. A tá otázka znie, prečo sa my musíme zaujímať o veľké mesta dnes? Posledné roky boli uskutočnených niekoľko veľkých štúdií o úlohe veľkých miest v rozhodovacom procese politikov. Financial Times, Foreign Policy, dve najrenomovanejšie časopisy priniesli súbornú správu. A hovorí, tá správa hovorí, 21. storočie bude storočie, v ktorom bude dominovať, nie budú dominovať štáty ako Amerika, Rusko, Čína, Brazília či India, ale tu budú dominovať veľké megamestá. Mesta budú tými ostrovmi, kde sa sústredí všetká politická, ekonomická a technologická moc. Dnes už väčšia polovica obyvateľstva žije v mestách. A toto percento neustále rastie. Predstavte si, každé 2 týždne vzniká nový Hongkong s 8 miliónov obyvateľov. Mesta nie sú nielen sídlom tej moci, ale sú aj miestami, kde sú najrôznejšie skupiny, kde žijú ti tí ľudia. A akí sú to ľudia? No predovšetkým sú to mladí ľudia. A chceme ovplyvniť novú mladú generáciu, ona je tu, v meste. Ona chce žiť v meste. Ona miluje mesto so všetkým tým, čo mesto ponúka. Potom sú tu tí, ktorí z rôznych dôvodov prišli do mesta, pretrhli úzke pôvodné vzťahy v tých usadlostiach, kde žili, a zrazu sú v meste. Sú ako prisťahovalci, cudzinci. A tu sú otvorenejší, zraniteľnejší a tak oveľa viac ovplyvniteľní, ako boli v pôvodných usadlostiach. Tu sú potom ľudia, ktorí sú mienkotvorní, ľudia, ktorí formujú život národa, spisovatelia, novinári, filmári, právnici, biznismani, všetko ľudia, ktorí mimoriadne sú aktívni vo vytváraní a definujú životné podmienky a trendy nášho života. Ľudia, ktorí ovplyvňujú kultúrny a ekonomický život. Ľudia, ktorí píšu zákony a ktorí definujú naše spoločné fungovanie a ktoré potom sa dotýka samozrejme každého z nás. Sú tu ale aj extrémne bohatí ľudia, ale aj extrémne chudobní ľudia. Samozrejme, že môžeme pokračovať a použiť rôzne kritériá na rozdelenie týchto ľudí. Ja keď som rozmýšľal, tak som s ľahkosťou v Bratislave napočítal 30 rôznych skupín. Nedávno sme hovorili o Jonášovi a o Ninive. Pán Boh argumentuje pred Jonášom. Uvedomili ste si niekedy? Číslom. Ako keby mu hovoril Jonáš, hovorí Boh, tu v Ninive je 120 tisíc ľudí, obyvateľov. Vidíte ten silný číselný argument, ktorý Pán Boh používa pri svojej argumentácii? Všetko v jednom meste. Ak ovplyvníš toto mesto, ovplyvníš život celého obyvateľstva, celého kráľovstva. Tu je ten argument, ktorý použil Boh v prípade Jonáša, ktorému Jonáš neporozumel. Ale apoštol Pavel veľmi jasne porozumel a aplikuje ho ako príklad pre všetkých nás. Preto aj my musíme myslieť podobne strategicky a prinášať evanjelium predovšetkým do veľkých miest. A bezprostredná otázka, ktorá s tým súvisí, ako máme prinášať toto evanjelium. Nuž, tak, ako to robil apoštol Pavel. Najprv to, čo je neodškriepiteľné, zjavné, ústrednou časťou Pavlovej činnosti bolo jednoducho kázanie evanjelia. Čítame to z Lukášových správ, ako Pavel prináša, kdekoľvek prichádza, prináša jednoducho zvesť evanjelia. A káže. Káže kristocentrický, stredom všetkého Ježiš Kristus. Kultúrne relevantne, pozná kultúru, do ktorej prináša zvesť evanjelia. Káže smerom intelektu, aj k srdcu. Jeho zväz je atraktívna pre intelektuálne prostredie veľkých miest, ale dotýka sa aj srdca obyčajného človeka. A keď treba, apoštol Pavel káže apologeticky, bráni evanjelium a jeho pravdu pred falošnosťou iných zvestovateľov. Pavel si je vedomý, že evanjelium má čo povedať k všetkým skupinám ľudí, žijúci v meste. A tak Duch Svätý cez evanjelium vytvára zbory, kde prichádzajú ľudia, ktorí by inak nikdy neboli spolu. Ľudia z rôznej rasy, vzdelania, sociálneho postavenia, kultúrneho postavenia, rôznych politických presvedčení. Áno, zvestovaním evanjelia vznikajú nové zbory a my vidíme, že heterogennosť týchto zborov vyvolá najrôznejšie problémy. Problém kultúrny, politicko-mocenský, sociálny problém. Evanjelium zasahuje ľudí, ktorí sú zranení životnými okolnostiami, preto tieto zbory budú stáť pred problémom, ako pristupovať k zraniteľnosti týchto ľudí, ako byť citlivý k ich zraneniam. A ešte väčší problém je problém v smerom vonku, veď to vidíme, evanjelium vyvoláva rozdelenie v ikónii, dostolová zbúru v ikóniu. A tu vyvstáva otázka, ako žiť s ľuďmi, ako sa k ním sťahovať, keď to vytvára nepriateľskú atmosféru. A či toto všetko nie je znak toho, že tieto zbory sa otvárajú prostrediu, že sa angažujú v spoločnosti a myšlienky evanjelia, že sa šíria? Tie problémy ich však nezastrašujú, neodrazujú. Aká to obrovská výzva aj pre nás, ak sa chceme otvoriť prostrediu a prinášať mu evanjelium, prinášať ho pre všetky národy. A ďalšou črtou je, že kdekoľvek apoštol Pavel prichádza s evanjeliom, tam založí fungujúci zbor. A to tak, že vždycky prvé, čo robí, navštívi synagógu, spája sa s miestnymi, lebo Židia boli veľmi efektívni v cudzom prostredí. Spolupracuje s nimi a buď na pôdoryse synagógy buduje nový zbor, alebo zaklada tento zbor úplne inde, mimo neho. Snaží sa, aby fungujúci zbor bol ostrovom, odkiaľ ľudia budú vychádzať, aby šírili myšlienky evanjelia. Ale zároveň tu sa budú aj vracať, aby tu nachádzali novú silu a inšpiráciu pre svoju prácu. Tie zbory boli ostrovmi lásky a nádeje pre hľadajúcich a zároveň ostrovy lásky a nádeje pre tých, ktorí tú lásku našli. Takéto zbory Pavel zakladal. Neuveriteľné. Počas 2 rokov všade, kde prišiel, zanecháva dobre fungujúci zbor. Záver 14. kapitoly jasne dosvedčuje. Ktorý plne zohľadňoval postavenie zboru spolos v prostredí, v ktorom žil. Práca celého zboru vychádzala z hlbokého poznania prostredia a zároveň bola orientovaná do tohto prostredia. Aký to úžasný príklad pre nás. A napokon Pavel apoštol nie je sám, nie je osamelý vlk, ale ako vyslanec cirkvi dostáva poverenie od cirkvi, jej sa zodpovedá a dáva správu o svojej ceste. Aký úžasný príklad aj vystráha pre nás práve dnes v čase silnujúceho odporu proti všetkému, čo nás chce nejak obmedziť, čo chce obmedziť našu individualitu. Apoštol Pavel porozumel, že nie ako jedinec, ale cirkev je tou, ktorú ani mocnosti pekla nepremôžu. A preto mu záležalo na vzťahu k cirkvi, k miestnemu zboru. A veľmi mu záležalo, ako sa tieto miestne zbory, či v tej provincii celej, ako sa vzťahujú navzájom k sebe. Apoštol Pavel vie, že mesto môže byť zachránené len takouto spoluprácou. Nie jedincami, nie jedným zborom, ale spoluprácou všetkých. Preto buduje v ľuďoch vedomie, ktoré ich vyvádza zo skupinovej skupinového orientovania, rozmýšľania. Vedie ich k rozmýšľaniu v rámci veľkých celkov, v rámci celej provincie galátskej. Preto keď píše apoštol Pavel list galackým, čítajte ho v úvode, píše všetkým zborom, ktorí sú, snaží sa udržať tú spolupatričnosť a spoluprácu týchto zborov. A tak je tu tá druhá veľká otázka pred nami dnes. Ako máme prinášať pravdu o evanjelia do našeho mesta? Uvedomujem si, že to nie je len o metodológii, ale oveľa viac, o niečo podstatnejšie ide. O našom postoji, ako sa vzťahujeme k mestu, v ktorom žijeme. Historici nám poradia, lebo hovoria, že najzákladnejšou charakteristou prvej cirkvi v prvom storočí bola charakteristika služby. Služba. Druhou, služba. Treťou, služba. Cirkev porozumela, že ak smie, ak chce priniesť evanjelium do toho prostredia, musí mať služobného ducha. A slúžila. A verne žila hodnoty evanjelia v tom prostredí, kde bola. A čo to znamená pre nás, bratia a sestry, dnes? Ja som si to definoval nasledovne. Byť jednoducho prítomný a angažovaný službou v prostredí, kde žijem, a byť verný hodnotám evanjelia. Byť jednoducho prítomný a angažovaný službou v prostredí, ktorým žijem, a žiť hodnoty evanjelia. Rozmýšľajme spolu, čo by to mohlo pre nás znamenať. Byť prítomný. Znamená to, že sa nesnažíme o izoláciu od kultúrneho, ekonomického a spoločenského života. Od toho, aby sme neboli aktívni v najrôznejších oblastiach života, spoločnosti. Naopak, povzbudzujeme ľudí, aby tam, kde sú, boli aktívni vo všetkých oblastiach, kde sa o niečom rozhoduje. Nie preto, aby si uzurpovali moc či postavenie, budovali svoju kariéru, ale aby slúžili. Namiesto toho, aby sme sa snažili ovládnuť spoločnosť, pokúšame sa jej slúžiť tak, že sa snažíme o také zákony, ktoré nesú v sebe kresťanský náboj. Že píšeme knihy, ktoré prezentujú kresťanský spôsob života, rozmýšľania a riešenia problémov. Že liečíme ľudí, v ktorých nevidíme len pacientov, ktorí nás oberajú o čas, ale v nich vidíme hodnotu človeka, ktorý je Božím stvorením. Že ako podnikatelia zamestnávame ľudí a predávame ľuďom naše tovary nie preto, že ich vidíme ako objekt, ako budovať naše blaho, zvýšenie nášho blaha, ale naopak, ako pomáhať týmto ľuďom budovať ich vnútorne, ako im slúžiť aj svojim produktom. Že vychovávame v školách novú generáciu podnikateľov, vedcov, úradníkov. A to nie preto, aby urobili závratnú kariéru za krátky čas, ale že ich vychovávame a vedieme mladých s postojom tých, ktorí budú slúžiť. Vedieť sa obetovať pre iných, byť angažovaný pre potreby druhých. Sekularizmus robí z ľudí sebeckých ľudí. Náboženstvo má tendenciu meniť ľudí na moralistických, kmeňovo orientovaných ľudí. Len kresťanstvo naozaj ponúka inú alternatívu. Alternatívu služobníkov, ktorí sa budú zaujímať o potreby druhých. Ak hľadáme moc, bratia a sestry, nenájdeme ju. No ak slúžime, ľahko sa môže stať, že budeme rozpoznaní a vyzývaní, aby sme hovorili, že nás názor môže zavážiť, že nás budú žiadať, aby sme sa vyjadrovali k rôznym otázkam spoločenského života. Preukážu nám dôveru. Preto byť aktívne slúžiaci prítomný, to je lepší postoj, ako byť uzatvorený či vládnuť. A napokon slúžiť spoločnosti je tou najradikálnejšou cestou, ako môžeme prinášať evanjelium do nášho prostredia. Áno, v mnohom musíme byť nesúhlasní s prostredím, v ktorom žijeme. V mnohom ono nesúhlasí s nami. No jedno toto prostredie musí vidieť, našu praktickú lásku. Rozmýšľajte nad otázkou. Akú hodnotu prinášame ako zbor pre naše mesto? Akú hodnotu prinášaš tam, kde žiješ? Preto je dôležité mať ľudí, ktorí budú v médiách, v kultúrnom svete, mať ľudí, ktorí budú v legislatíve, v školstve, byť tam, slúžiť im svojim postojom, hodnotami, ktorým veríme. Byť tam ako taký, ktorý predstavujeme Krista v sekulárnom prostredí. Predstavujeme ho tam, kde časom prežívame väčší čas svojho života, predovšetkým v práci. Cirkev by mala pomáhať ľuďom rozvíjať umenie, ako integrovať vieru v práci. Kazatelia, my všetci sa snažíme ľudí viesť k učeníctvu. Vynachádzame nové a nové stratégie, ako to robiť. A čo sa stane, keď títo prekročia brany našich kostolov? Máme odpovede na ich otázky, ako majú konať vo svojej práci? Istý kazateľ sa vyznáva nieraz, že bol konfrontovaný s otázkami svojich bratov a sestier, ktorí prišli z cudzieho prostredia, o ktorých nie len, že nemal základné vedomosti, ale už vôbec nevedel, ako sa k ním ako kresťan má postaviť. My možno vieme viesť biblické štúdium, ako viesť ľudí k učeníctvu, ale máme čo povedať ľuďom, ktorí prichádzajú z rôzneho prostredia svojich profesí, ako majú sa postaviť k rôznym otázkam, s ktorými sa denne stretávajú, sú konfrontovaní. Ako tam, kde sú, majú pracovať, aby boli verní výzve, ktorú Adam a Eva dostali v raji, aby tvorili kultúru, ktorá bude oslavovať Boha. Práca je pre mnohých neodmysliteľnou a možno tou najdôležitejšou cestou ich života. A tu máme úžasnú príležitosť ukázať im, ako naša viera ovplyvňuje našu prácu, náš každodenný život, ako rozmýšľať kresťansky o práci a ako ju konať tak, aby cez ňu mohol byť oslávený Boh. Brat, sestra, myslím na mladú generáciu, strednú generáciu. Na čo je taká viera? Na čo je taký zbor, ktorý ti nemá čo povedať k tomu, čo predstavuje 9 desatín tvojho času? Na čo je taká viera? Na čo je taký zbor? A napokon byť verný hodnotám evanjelia v našom prostredí. Znamená to, že aktívne, vedome sa podieľame na vytváraní kultúry kresťanského spoločenstva, ktoré je naopak, pre opakom kultúry spoločnosti, ktoré dnešný bežný človek stretáva, ktoré hodnoty sú v príkrom kontraste voči hodnotám evanjelia. Ale my mu nastavujeme zrkadlo. A konkrétne tým, ako sa vzťahujeme k druhému pohlaviu. Otázka sexu, otázka posvetnosti rodín, ako narábame s peniazmi, otázka poslania kariéry. A mohli by sme pokračovať. To je teda možno rámcová, možno hrubá odpoveď na to, ako prinášať hodnoty evanjelia. A potom je tu ešte tretia otázka, s ktorou zápasím. Prečo môže byť zachránené mesto Kristom? Presvedčenie, prečo ich môžeme získať pri Krista, nevychádza z takého sebavedomého amerického I can do, ja to urobím. Nie. My to môžeme robiť pre príklad, ktorý nám apoštol Pavel zanechal. A nie len on. Predstavujem si ho, ako stojí pred bránami veľkých miest bezbranný, no plný presvedčenia, že toto mesto bude patriť Bohu. Predstavujem si ho ako Abraháma, ktorý v Genesis 18, ako sme to čítali, stojí pred bránami Sodomy a Gomory a zápasí s Bohom o tieto mestá. Čo robí? Modlí sa pred Bohom za tie mestá. Prvýkrát v Biblii o tom čítame. Po druhé, vystavuje samého seba do ťažkej situácii, obetuje sa, aj keby mal trpieť. A napokon urobí z celej záchrany mesta teologický prípad. Čo ak tam, Bože, nájdeš niekoľko spravodlivých? Je možné, Bože, aby spravodlivosť niekoľkých zachránila celé mesto? Abraham oroduje za toto mesto a vystupuje tu ako kňaz, ako predobraz Ježiša Krista. On bol iba jeho predobrazom. Sodoma Gomala nemala skutočného veľkňaza. Ale my ho máme v Ježišovi Kristovi. Je tu veľkňaz. Abraham sa modlil za ľudí, ktorí ho mohli zabiť. Ježiš Kristus sa modlí za tých, ktorí ho zabili. Abraham riskoval svoj život za neveriace a bezbožné mesto. Ježiš Kristus obetoval svoj život za všetkých. Abraham uveril konceptu spravodlivosti. Jeden môže zachrániť ostatných. Ježiš Kristus je tou realitou. Je tým faktom. Je tou spravodlivosťou, ktorou my sme zachránení. Pavel apoštol to prežil bytostne. A preto prežil aj to, že teraz sa môže on stať kňazom a pastierom, aby slúžil mestu, kde prichádza. A toto robí s nasadením vlastného života. Preto môžeme, ba musíme nanovo prežiť toto presvedčenie a zápasiť o naše mesto. Modlím sa. Aby tieto myšlienky boli zachránené v nás. Aby boli vzkriesené k novému životu. Aby sa stali témou našich rozhovorov. A naviac programom pre celé naše spoločenstvo. Tu je tá výzva dnešného dňa. Bože, buď nám milostivý. Amen. Thank you.
Ďakujeme Jozefovi za slova, ktoré nám hovoril. Ďakujeme za tú výzvu, aby sme boli otvorení k službe a k naplňaniu potrieb ľudí okolo nás a aby táto služba nám zároveň otvárala cestu k ich srdciam a možnosť rozprávať o tej nádeji, ktorú my máme. Keď chceme byť služobníkmi a tak ako aj tento zbor, tak k tomu je potrebné aj určité zdroje a pri piesni, ktorú budeme teraz spievať, sa vykoná zbierka na potreby tohto zboru a na potreby, ktoré so službou, ktorú tento zbor poskytuje, sú nutné.
Thank you.
prosím, povstaneme k spoločnej modlitbe a k záverečnému požehnaniu.
Drahý Pane, ďakujeme Ti za nedeľný deň, ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujem za to, že tam, kde Ty otváraš dvere, nikto ich nemôže zavrieť. A tak, ako si to robil za čias apoštola Pavla a jeho spolupracovníkov pred 2000 rokmi, tak si to robil aj v neskorších storočiach, v časoch našich starých otcov, našich otcov, a tak to robíš aj dnes. Ja Ti chcem aj v tejto chvíli zaďakovať za všetkých tých ľudí, ktorí prinášali Tvoje evanjelium vo forme primeranej veku aj mne, tu na pôde tohto zboru, či už v besiedke, v doraste, mládeži, aj v samotnom zbore. Ďakujem Ti za jedného každého z nich. A Ty si nás v dnešnom slove vyzýval k tomu, že máme byť pokračovateľmi, že máme byť tými, ktorí v prostredí, v ktorom žijú, v prostredí tohto mesta, boli dobrým svedectvom o Tebe. A ukazovala si nám aj tú najjednoduchšiu cestu a formu byť nielen služobníkmi, ale byť svedectvom o Tebe, našim spôsobom života, službou, ochotom pomáhať našim blízkym v prostredí, kde sa nachádzame, na školách, na pracoviskách, v našom okolí, kde bývame. Tak ťa chcem prosiť, aby si nás k tomu vyzbrojil aj na ten budúci týždeň, aj do ďalších dní. Prosím o Tvoju milosť a o Tvoje požehnanie. Amen.
Nech nám dá náš Pán múdrosť a lásku byť svedectvom o Jeho milosti pre ľudí v našom meste i našich pracoviskách a medzi našimi priateľmi. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Teraz ešte niekoľko informácií o tom, čo sa deje v našom spoločenstve. Dneska bude obed rodín s programom pre rodičov aj deti a potom ešte bude ešte nedeľné večerné zhromaždenie. Ostatné pravidelné stretnutia máme tu vysvietené a s nich by sme chceli tak upozorniť na to, že pozývame seniorov na rozhovory pri čaji, bývajú v stredu o 10. Na budúcu nedeľu na modlitebnom stretnutí bude hovoriť o tom, čím žije dnes Vlado Šimo a na tom ďalšom o 2 týždne Milan Číčel. V nedeľu 29.10. počas jesenných prázdnin nebudú detské bohoslužby školákov. Staršovstvo zboru vás pozýva na seminár Ako veria tí, čo neveria. Ľudia mimo cirkev a o ich sprevádzaní. Bude to v sobotu 21.10. o 5.00 o 17.00 tu na Cukrovej. Seminár je pre tých, ktorí rozvíjajú vzťahy so svojimi kolegami, spolužiakmi či susedmi. Aby ich sprevádzali na ceste hľadania, aj pre tých, ktorí pôsobia na školách a rozmýšľajú, ako rozvíjať vzťahy v pestrom zložení učiteľskej a rodičovskej komunity. Lektorom bude docent Zdenek Vojtišek, kazateľ cirkvi bratskej, regionista a pedagóg na Husickej teologickej fakulte. Prosíme, aby ste nahlásili svoju účasť do kancelárie zboru do stredy. Tiež s jeho návštevou je ešte spojená príležitosť, že v prípade potreby by ste mali záujem o také krátke individuálne stretnutie s bratom kazateľom Vojtiškom, tak je ho možné si zariadiť a prosíme, aby ste sa skontaktovali s kanceláriou zboru, aby vám mohol on poskytnúť pastoračný rozhovor a zaradiť vás do svojho programu. Ďalším takým bodom sú nejaké prosby. Máme prosbu, hľadáme zvukárov. Potrebujeme posúniť službu, ktorá je pre nás všetkých dôležitá a ak by bol niekto ochotný pripojiť sa, prípadne ak viete o niekom, kto by to mohol robiť, tak tiež dajte vedieť do kancelárie zboru. Naši zvukári ho veľmi radi zaškolia a zároveň im ďakujeme za službu, ktorú pre nás robia. Ďalšia prosba je od Armády Spásy. Už tretí rok sa bude konať potravinová zbierka v obchodoch Tesco. Táto zbierka bude prebiehať v dňoch 9. až 11. novembra na 4 miestach. Bude to v Malackách, v Devinskej Novej Vsi, v Dúbravke a na Dlhých Honoch. Zbierka je od rána do večera a potrebujú dobrovoľníkov. Stačí, keď je niekto ochotný prísť tak na 2 hodiny, ale samozrejme je vítané aj dlhšie. Ak máte o túto možnosť záujem, tak tiež informácie sú na nástenke vo vestibule alebo sa môžete informovať v kancelárii zboru. Tiež prosíme o modlitby za všetkých chorých a starších, ktorí nemôžu prichádzať na bohoslužby. V uplynulom týždni oslávil narodeniny brat Ľubo Rosenberger a máme pre ňo blahoželanie. Ja mám pre ňoho ešte takú osobnú vec, lebo si ho pamätám, keď som bol úplne malý chlapec a bol to pre mňa Ujo Ľubo. No a potom sa stal môjim partnerom Ľubom. Hej. Čiže ma prijal do takej úplne rovnocennej komunikácie, čo v tom období, keď sa to stalo, som si veľmi vážil a mám taký vždycky dobrý pocit, keď sa s ním rozprávam z jeho takého špeciálneho humoru. A tak, Ľubo, za to ti ďakujem. A ako zbor ti hovoríme slova z Filipenom zo 4. kapitoly. Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen. Ďakujeme za tvoj život.